Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je pred nami že 13. oddaja o slovenskih mučencih, žrtvah totalitarizma 20. stoletja, in sicer bomo govorili o žrtvah komunizma. Z nami je danes zgodovinar, klasični filolog, teolog, publicist in profesor dr. Aleš Maver. Govorili pa bomo o primeru Ignacija Nadraha, rojenega leta 1896 in umrlega leta 1947. Gre seveda za katoliškega duhovnika, ki so ga ubili že po koncu druge svetovne vojne. Najprej dr. Aleš Maver, dober večer.
Dobar večer.
Pa bova začela kar z vprašanjem, kako to, da žrtve med duhovniki, nasprotniki komunizma najdemo med drugo svetovno vojno, kot tudi v času po njej, ko je že zavladal mir.
Ja, to je verjetno osnovno in najtežje vprašanje, ki korenini v tem, da je povojna komunistična oblast prepoznala katoliško cerkev kot tisto organizacijo na Slovenskem, ki je imela tako močno izročilo in bila tako močno zakoreninjena med ljudmi, te končno imela tudi zelo razvejano mrežo župnij in drugih postojank, ki je ni mogla popolnoma uničiti. Medtem ko se je to dalo pri politični opoziciji, ko se je to dalo praktično tudi pri vseh katoliških, laiških organizacijah, kot se je to dalo pri celotni slovenski kulturni in družbeni infrastrukturi, se to enostavno pri katoliški cerkvi ni dalo in mislim, da je to izhodišče. Kar se pa tiče okvira, v katerem je mučeniško smrt pretrpel Ignacij Nadrah, je pa treba morda še enkrat opozoriti na tisto, na kar sem opozarjal že v prejšnjih oddajah. Ignacij Nadrah je umrl na Štajerskem, na območju takratne, še vedno tako uradno imenovane Levantinske škofije. In nekakšna splošna predstava v javnosti je, da je bilo razmerje med katoliško cerkvijo in komunistično oblastjo manj napeto v Levantinski škofiji zaradi dejanskega ali domnevnega drugačnega odnosa katoliške duhovščine do, recimo temu, dogajanja med drugo svetovno vojno. Vendar ravno Nadrahov primer, podobno kot primer Mateja Krofa, o katerem sva govorila v eni od prejšnjih oddaj, dokazuje, da ni bil končni cilj komunistične oblasti na Štajerskem čisto nič drugačen kot na Krajnskem, kjer naj bi duhovščino bremenilo sodelovanje z okupatorjem in izrazito protikomunistično stališče med drugo svetovno vojno. Se pravi, na neki deklarativni ravni je komunistična oblast priznavala drugačnost razmer v Levantinski škofiji, na praktični ravni pa je bil namen popolnoma enak. In ravno ti sicer relativno maloštevilni primeri ubitih duhovnikov, tudi še po koncu druge svetovne vojne, so argument za to trditev in mislim, da je to treba kar velikokrat poudarjati, ker se zlasti ob dvojnosti domnevno popolnoma drugačnega ravnanja obeh medvojnih škofov, torej Ivana Jožefa Tomažiča v primeru Levantinske škofije in Gregorija Rožmana v primeru Ljubljanske škofije, tudi danes poskuša razvijati teza, da je bil položaj na Štajerskem popolnoma drugačen. Po drugi svetovni vojni ni bil drugačen, končni rezultat je bil enak. Katoliška cerkev je bila potisnjena na stranski tir.
No, ob primeru duhovnika Ignacija Nadraha mi pride pred očmi primer Franca Gomilška, in sicer smo ga pred nekaj tedni predstavil ga je Jože Kužnik, duhovnik, Tam je šlo za štajerskega duhovnika, ki je bil ubit na Dolenjskem. V tem primeru pa gre za dolenjskega duhovnika, se pravi za Dolenca, ki je bil ubit na Štajerskem. Seveda pa ima še eno epizodo tudi na Primorskem in o tem bova danes govorila. Skratka, mogoče greva kar v družini Ignacija Nadraha, ki izhaja iz Dolenjske.
Ja, če smem se še nekoliko navezati na to, kar ste pravkaj povedali, mogoče je Gomilškova zgodba celo za odtenek bolj tipična za medvojni položaj Levantinske duhovščine kot Nadrahova. Je pa Nadrahova zgodba, skoraj bi rekel, izjemna v tem, da je v njej nekako zgoščena vsa slovenska, zgodovinska, lahko temu tako rečem, tragedija v obdobju od konca Prve svetovne vojne pa do konca Druge svetovne vojne. Kot ste že nakazali, rodil se je na Dolenjskem v okolici Stične, v kraju Mrzlo polje in izhajal iz družine, ki je bila tudi zelo rodovitna z duhovnimi poklici. Imel je zelo pomembnega duhovnika, tudi moram reči, da meni osebno zelo drago figuro iz slovenske cerkvene zgodovine svojega soimenjaka, torej Ignacija Nadraha, ki je tudi financiral njegovo šolanje. Je pa bil 28 let starejši njegov stric, ki je potem prišel tudi do položaja stolnega prošta in bil takoj po drugi svetovni vojni tudi upravitelj Ljubljanske škofije. Tukaj bi mogoče samo omenil, da so njegovi spomini in semeniška kronika, ki so bili leta 2010 tudi objavljeni, po mojem mnenju izjemno pomemben vir za razumevanje različnih tokov znotraj katoliške cerkve na Slovenskem, predvsem sicer v Ljubljanski škofiji v obdobju od konca Prve svetovne vojne. No, seveda zanimivo, pri Nadrahu je ravno ta omenjeni primorski ovinek, je pa tako kot je bilo mogoče za mlade nadarjene fante v času njegove mladosti že obiskoval škofove zavode v Šentvidu, bil tam dijak in maturiral z minimalno zamudo. Maja leta 1916 se je bil vmes že upoklican tudi v vojsko, ker je jasno v času njegovega šolanja izbruhnila Prva svetovna vojna. Tukaj bi morda omenil, da je bil med njegovimi sošolci kasnejši stolni dekan in eden od starost ljubljanske duhovščine Anton Čepon, tudi ugleden klasični filolog, pa mogoče potem Ludvik Puš, ki je bil kar tako odličnjak iz njegovega razreda in ga poznamo iz časa druge svetovne vojne. Potem pa med njegovimi profesori je bil tudi še en legendarni ljubljanski duhovnik, eden redkih, ki je dočakal 80 let mašništva, Jožef Demšar, ki je bil sicer, predvsem je poučeval verouk na škofovih zavodih. Skratka, ker je bilo takrat ljubljanskih bogoslovcev dovolj, se je nekaj predvsem krajinskih fantov odločilo, da prestopijo kot bogoslovci v primorski škofiji Gorica in Trst, torej Nadrah se je odločil za Gorico, medtem ko se je recimo njegov nekoliko mlajši kolega tudi z starejši kolega srednješolskega zavoda, s katerim je bil tudi kasneje malce povezan, to je bil Jakob Soklič z Gorenske, se je pa odločil za tržaško škofijo. Potem je seveda Prva svetovna vojna goriško bogoslovje pregnala iz Gorice in pregnala ga je ravno v bližino Nadrahovega rojstnega kraja v samostan Stična, kjer je potem kot goriški bogoslovec tudi sam prvič bival. V Stično se bo kasneje še vrnil. Potem je sicer nadaljeval in končal študij na teološki fakulteti v Ljubljani, vendar še vedno kot goriški bogoslovec. Ni ga sicer posvetil v duhovnika goriški nadškof Sedej, ampak ljubljanski škof Jeglič. Je pa potem duhovniško kariero začel na Primorskem. Mislim, da so bile tri postojanke, prva v okolici Kanala, ob Soči, potem v Sovkanu na območju Gorice in pa nazadnje v Kobaridu, kjer pa potem seveda zapade nadrah v mlin te že omenjene slovenske tragedije 20. stoletja prvič. Saj nekaj, česar si gotovo ni predstavljal, ko se je odločil za goriško bogoslovje, je prvič to, da so ti kraji vmes postali del kraljevine Italije. Prej so bili jasno v Habsburški monarhiji, tako kot skoraj celotno slovensko narodno ozemlje. In druga stvar, leta 1922 je prišel v Italiji na oblast fašizem. In drugače kot Jakob Soklič, ki je še kar nekaj let ustrajal na Primorskem, sicer kot duhovnik tržaške škofije, je Nadrah že leta 1923 se znašel ponovno na območju kraljevine Srbo, Hrvato in Slovencev, kjer pa je sedaj večina Slovencev našla svoj državni okvir, ne spet pod Prvi svetovni vojni.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Ignaciju Nadrahu, duhovniku, ki je bil rojen leta 1896. Julija leta 1920 je bil posvečen v duhovnika in od maja 1921 je deloval v Kobaridu. No, tukaj je potem ta spominska slovesnost o 15-letnici Gregorčičevega pogreba, ki so jo pripravili v Kobaridu, in zaradi tega je postal kaplan Nace, nekako trn v peti fašističnim oblastem, ki so ga 10. oktobra 1923 aretirale in obtožile, da je žalil italijanski državni red.
Ja, to je seveda zdaj takrat, ko je bila 15-letnica Gregorčičeve smrti, še takrat še ni bilo sicer fašistične oblasti, seveda italijanski nacionalistični pritisk je pa že bil in to je očitno ostalo tudi v spominu italijanskih oblastnikov, tako da je zaradi tega Nadrah relativno hitro postal persona non grata, kot ste omenili. Ne? In tako se je potem njegova zgodba na Primorskem končala.
Ja. In od tam je odšel v Lavantinsko škofijo. Zanimivo, ne?
Ja, zdaj pa tu seveda potem se človeku zastavlja cel kup vprašanj, tudi v zvezi z njegovo kasnejšo usodo, kaj bi bilo, če bi prvič ostal v ljubljanski škofiji, kar bi bilo najbolj naravno, kakšna bi bila potem njegova usoda. Potem bi morda pričakovali, da glede na to, da je prestopil v Lavantinsko škofijo, bo imel več možnosti za preživetje po drugi svetovni vojni, pa se tudi to ni uresničilo. Skratka, Bog je v njegovem življenju res nekoliko nenavadno ubiral črte in v ljubljanski škofiji razlaga je taka, da je bilo dovolj duhovnikov, zato je zaprosil za sprejem v Lavantinsko škofijo, kjer pa je ravno takrat nastopil škofovanje še en gorenjec na začasnem delu na Primorskem, nekoč to je bil škof Andrej Karlin, ki pa je potem njega in še nekaj drugih duhovnikov, ki so delovali na Primorskem, sprejel med lavantinski kler, podobno spet tudi Jakoba Sokliča 5 let pozneje. In tako potem sledi nekaj pastoralnih postojank na Štajerskem.
Sveta Trojica v Halozah, v Hočah, Hoče, na Muti.
In potem od leta 1928 pa zadnja postaja praktično redna pastoralna, kljub temu, da pride potem do zapleta z nacistično okupacijo pri Sveti Mariji v Puščavi, torej v tem še danes na Štajerskem pomembnem romarskem središču.
Drugače morava povedati, ne, da ta cerkev Svete Marije v Puščavi je nekoliko posebna, ker stoji pravzaprav na samem. Ne?
Ja, to je res.
Namreč vedno smo vajeni, da cerkve stojijo nekako sredi kraja, da so, kako ne rečem, središče vasi, kraja, mesta in tako
ja,
naprej.
Ja, čeprav ravno pri romajskih cerkvah je možno se tudi ta kombinacija, če pomislimo.
Kar nekako, je seveda res, ampak romarske stavbe si navadno predstavljamo na kakšnih hribih, ki
ja,
so malce
res, ja.
Izolirane, ne? Sveta Marija v Puščavi pa pravzaprav stoji med gozdom.
Ko se pelješ tam, te prav preseneti ja, sredi gozda, to je res. In seveda je Nadrah očitno tam pustil močan pečat, kakor vsaj sklepamo po spominih, ki so bili pred nekaj desetletji še poznamo od ljudi, ki so doživeli njegovo to je vsega skupaj 13 let župnikovanja do druge svetovne vojne in do prihoda druge svetovne vojne na Slovensko in potem še približno 2 leti po drugi svetovni vojni. Zdaj, vsi pa nekako poudarjajo, da ni bil vpet v politične igrice tistega časa, da se politično kljub svoji siceršnji odločnosti ni opredeljeval. Tako da pravzaprav iz tega ne bi mogli sklepati, zakaj bi postal tak trn v peti povojnim komunističnim oblastnikom prav on. Drugače pa je seveda deloval na pastoralnem področju, več ljudi omenja njegova prizadevanja za obnovo cerkve, glavnega oltarja, tudi stranskega oltarja, potem podružnične cerkve Svete Ane. Poudaril recimo tudi en detalj, da je si zelo prizadeval za to, da je Puščava kljub svoji odročnosti že pred drugo svetovno vojno bila tudi elektrificirana.
Piše, da je zvesto skrbel za shode romarjev, pospeševal Marino češčenje, leta 1938 pripravil ljudski misijon.
Ja, to tudi, ki so ga vodili jezuiti.
Ja, in da je zelo rad obiskoval bolnike po domovih. Skratka, ja. Bil je pastoralno nekako aktiven, pravijo ljudje, da je bil človek blage in mirne narave, predan svojemu duhovniškemu poslanstvu.
Ja, to je relativno veliko pričevanj o tem, tako da najbrž o tem ni dvoma, ampak tu podarijo seveda tudi njegovo gospodarsko iznajdljivost, in očitno, da je v tem času predvojnega župnikovanja precej stvari v fari res postoril. Poudarijo se tudi nekateri njegovo strogost sicer, ampak ovenem dodajo, da je bil pravičen, da je imel pri veruku red, tudi to je bilo eno pričevanje, da so ga torej verujoči spoštovali. No, ker že v Jegličevem dnevniku sicer beremo, da so nekateri duhovniki imeli z zdrževanjem discipline, se pravi že na začetku 20. stoletja težave, seveda to ni nekaj, kar bi šele v zadnjem času bila
prinesla
težava.
Permisivna vzgoja.
Ja. Ampak očitno, da pri Nadrahu za to ni šlo.
Potem pa seveda prideva do začetka druge svetovne vojne, ne? Ki tukaj usodno zareže, sem pridejo Nemci in pravzaprav 95% duhovnikov izženejo v prvem tednu oziroma 14 dneh.
Ja, no, tu se mi zdi, da je tudi treba vedno znova, ko govorimo o Lavantinski škofiji, pa seveda tudi v veliki meri o gorenskem delu Ljubljanske škofije, to je treba vedno znova izpostaviti, ker imamo neko splošno predstavo o različnosti razmer v štajerskem in krajinskem delu Slovenije, gotovo so te bile, ampak vedno znova je treba poudariti, da so izhajale v prvi vrsti iz popolnoma različnega odnosa različnih okupatorjev slovenskega ozemlja do katoliške cerkve. In tukaj je nedvomno res, da je nacionalsocializem že zaradi svojih idejnih temeljev videl v katoliški cerkvi močnega nasprotnika, podobno kot povojna komunistična oblast v Sloveniji, medtem ko so Italijani zaradi močne zakoreninjenosti katolištva v sami Italiji, ki je niti 50 let recimo dokaj antiklerikalne politike kraljevine Italije ni moglo bistveno spremeniti, na katoliško cerkev gledali veliko bolj naklonjeno. Medtem, ko so katoliški duhovniki v italijanski okupacijski coni imeli velik ugled, nemški okupator ni pustil prostora za dihanje, ker je seveda tudi videl v katoliških duhovnikih glavne nasprotnike vpliva nemštva v slovenskem delu Štajerske že v zadnjih desetletjih Habsburške monarhije. V bistvu so že tam po letu 1870 so postali katoliški duhovniki stereotipni osrednji nasprotniki spodne štajerskega nemštva. In to se je takoj odrazilo. Zdaj, seveda se je včasih zgodilo, da je bil kak tisti, ki je neposredno izvajal proticerkvene ukrepe na terenu, da je bil osebno pobožen, da je bil recimo Avstrijec ali pa Bavarec, pa je imel do katoliška drugačno, ravno v Kumilškovi zgodbi. Tudi takega človeka srečamo, ampak splošni odnos je pa mislim, da napovedal že vse tiste ukrepe, ki so potem bili značilni tudi za povojno komunistično oblast. In zato ta ihta pri izganjanju slovenskih duhovnikov, zdaj te številke se gotovo gibljajo tam, kot ste rekli, mogoče 95, mogoče 90%, sve načeloma naj bi ostali tisti, ki so bili že leta 1914 na Štajerskem. Se pravi, Nadrah po nobenem kriteriju sem ni sodil. Je pa očitno vendarle mu njegovo dolensko poreklo prihranilo na koncu usodo večine drugih levantinskih kolegov, ker je sicer bil ravno tako prepeljan v Reichenburg, ampak se je potem uspel od tam umakniti v bližino rodnega kraja, se pravi ponovno drugič v svojem življenju v Stično. In glede na to, da je spet Jakob Soklič, ki je bil pa Gorenjec, delil enako usodo, lahko sklepamo nekako, da je to bilo zaradi njegovega porekla, ne, ker so vendarle nacisti so nekoliko drugače obravnavali Krajinsko, ki je niso šteli za svoje ozemlje na tak način, kot so šteli slovensko Štajersko. Ne. In zato ga najdemo v Stični, kamo se je sploh zateklo zelo veliko slovenskih duhovnikov, poleg že omenjenih je bil to tudi Meško, tudi že omenjeni Gomilšek.
Tisti duhovniki, ne, ki so bili izgnani na Hrvaško in so imeli srečo, da so lahko zaprosili za sprejem v Slovenijo, so bili potem nameščeni v Stični.
Ja, tako je, točno. Zdaj ne vemo, so vsi delili Gomilškovo občutje, da je to tam precej dolgočasno, da niso mogli pastoralno delovati, kot so si zamislili. Nadrah je sicer deloval pri podružnici imenovan, so sicer manj znali, ampak malo Črnelo, mislim, da se je reklo tej podružnici. In obenem je pa lahko pomagal tudi doma na kmetiji na Mrznem polju, kjer sta še živela njegova starša, ki sta bila pa, seveda, ker je bil že on star 45 let ob začetku druge svetovne vojne v Jugoslaviji, ona so pa seveda še veliko starejša.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o primeru duhovnika Ignacija Nadraha, ki je bil rojen leta 1896 na Dolenjskem, potem je nekaj časa po mašniškem posvečenju leta 1920 deloval na Primorskem oziroma v Goriški škofiji, od leta 1923, ko je bil izgnan, pa je deloval v Lavantinski oziroma Mariborski škofiji. Vse skupaj se je spremenilo seveda z drugo svetovno vojno, ko so nemški okupatorji na Štajerskem izgnali skoraj da vse slovenske duhovnike in on je takrat, kot smo slišali v prejšnjem delu pogovora z doktorjem Alešem Maurom, klasičnim filologom, zgodovinarjem in profesorjem, odšel v Stično in tam pravzaprav preživel čas druge svetovne vojne. In sicer najprej čas pod Italijani, potem italijansko kapitulacijo in pa nastop nemških okupatorjev.
Ja, tako, no zdaj tu se seveda spet človek vpraša ob tem zapletu njegovega življenja, ne, zdaj, ali bi se mu bolje godilo po drugi svetovni vojni, če bi delil usodo drugih levantinskih duhovnikov in recimo ne bi imel smole, da bi pristal v Jasenovcu, tako kot nekateri štajerski duhovniki, ali pa mu je komunistična oblast seveda ravno to Stiško epizodo zamerila. Čeprav verjetno je šlo bolj za povezavo z njegovo dolensko družino. Ne? Ker to se zdi, da je bil tisti najpomembnejši vzgib, ki je pripeljal potem do njegove smrti po drugi svetovni vojni.
No, tukaj je treba povedati, ne, da je torej Ignaci Nadrah doživel kapitulacijo Italije in potem tiste dogodke, ko so partizani za nekaj časa v tem medobdobju ustvarili svobodno ozemlje, tako imenovano na začetku septembra oziroma v oktobru leta 1943.
Tako, med vladje, ja.
Tako in takrat so v Kočevju pripravili tudi zbor poslancev in bil je seveda tudi kočevski proces. Ob tem kočevskem procesu so se pa potem že nakazovale stvari, ki so potem do polne mere bile izvedene v času po drugi svetovni vojni, se pravi masovne likvidacije in kar nekaj nasprotnikov komunizma je bilo pobitih brez sodbe.
Oziroma, zdaj, če pogledamo kočevski proces, je to sicer bila neka sodba, ki jo je zdaj celo ustavno sodišče nazadnje požegnalo, ampak mislim, da je tu res, če smem si dovoliti to digresijo, tu gre res za neko temeljno vprašanje tudi naše sodobne družbe, ne, odnosa ravno do tega konkretnega dogodka kočevskega procesa, če bomo kot družba pristali na to, da je bilo to legitimno in celo legalno, potem mislim, da bomo zelo težko prišli do nekega zdravega odnosa do te izjemno zapletene in krvave skupnostne preteklosti.
Namreč to sem omenil predvsem zaradi tega, ker bi rad prišel do leta 1945 in do tega velikega eksodusa prebivalstva, ki pobegne pred osvoboditelji. To je nekako ni logično, ne? Zakaj bi pred nekomu, ki te osvobaja pred okupatorjem, bežal z okupatorji preko Ljubelja? No, to je namreč tudi zgodba Ignacija Nadraha.
No, s tem seveda odpirate zelo kompleksno vprašanje, ne, ki se veže predvsem na to, se mi zdi, da je revolucionarni teror oziroma komunistična revolucija izbruhnila že skoraj takoj ob začetku odpora proti okupatorju. To je danes po vseh številkah, ki jih imamo, žrtev in strukture žrtev dogajanja med drugo svetovno vojno na Slovenskem bolj ali manj jasno. In treba se tudi povedati, da to območje, torej Dolenske in Bele krajine, je bilo morda najintenzivnejše območje, ki je res divjala čisto prava državljanska vojna. Zdaj, seveda se mi zdi, da marsikdo bi se rad temu pojmu državljanska vojna izognil, ne, ker to vendarle pomeni priznanje nekega hudega poraza skupnosti kot celote, če pride do državljanske vojne. To je že od rimskih časov tako. Ampak tukaj je dejansko bila državljanska vojna in tisto, kar mogoče pa vsaj zame bom zdaj povedal tako, sem zelo dolgo potreboval, da sem dojel to dinamiko, je, da seveda se komunistično nasilje ni začelo s povojnimi poboji, ampak je, kot ste ravno kar nakazali, že med drugo svetovno vojno bilo popolnoma jasno, vsaj na teh jedrnih območjih državljanske vojne, kaj bo pomenil komunistični prevzem oblasti. Da bo to sicer res pomenilo pregon okupatorja, ampak da bo hkrati pomenilo tudi uničenje predvojnega družbenega reda in seveda tudi fizično uničenje njegovih nosilcev. To je pač tisto, kar mogoče v večinski slovenski javnosti še vedno ni večinsko razumevanje tega dogajanja. Res je, da so bile razmere med različnimi slovenskimi pokrajinami različne, da recimo je ta revolucija bila na Štajerskem bistveno manj intenzivna, ampak treba je tudi to povedati, da pa povsod, kjer so se pa pojavile možnosti za revolucionarne spremembe že med vojno, so se tudi na drugih delih slovenskega ozemlja začeli dogajati podobni ekscesi. Tako da res je, da je bilo to skoncentrirano v ljubljanski pokrajini, ni pa bilo to tam edinstveno. In spet se mi zdi, da glavna razlika je bila vrsta okupacijskega režima. Da nemški okupator enostavno, kljub temu, da je zatrl vse slovenske ustanove in dejansko je imel verjetno od začetka načrt uničenja slovenske vidne navzočnosti na tem območju, jih hkrati ni omogočal razmaha revolucionarnega nasilja. Italijanski okupator pa je to omogočal in potem nemški okupator dejansko tega ni mogel več v polni meri dobiti pod nadzor. Vprašanje je seveda, koliko so Italijani si to v resnici želeli in koliko so si to v resnici želeli Nemci, ali pa je celo so videli korist v tem, da Slovenci obračunavajo med seboj. Zato sem vam po svoje hvaležen za to istočenco, ker je se mi zdi bistvena skoraj pri vseh teh mučeniških zgodbah. Ker je to tisti okvir, ki ga moramo postaviti.
V primeru Ignacija Nadraha pridemo zdaj do neke, kako naj rečem, črne luknje, ne? Namreč istične odide proti Avstriji. Vendar pa ne vemo točno, ali je prišel do Koroške, ali ni prišel do Koroške. Vsekakor ga pa potem najdemo v svoji župniji pri Sveti Mariji v Puščavi in tam se nekako vrne in hoče nadaljevati svoje delo, kot ga je opravljal pred drugo svetovno vojno.
Ja, no to se pa zdaj spet, tako kot se že tretjič, ne, se človek vpraša, kaj bi bilo, če bi se ne vrnil. Čeprav to ni bil redek pojav, ne, da so ljudje v tistem negativni euforiji, ki se je po 5. maju, recimo 1945, ko je bilo jasno, da bo partizanska stran vzpostavila, dokončno jasno, se je nakazovalo se že prej, da bo partizanska stran vzpostavila svojo oblast, so se mnogi odločili za beg zaradi izkušenj med vojno in spet se jih je veliko vrnilo, nekateri relativno hitro, drugi tam do leta 1947 je še prihajalo do vračanja. Tako da v tem Nadrah ni izjemen, mogoče je vplivalo na njegovo odločitev tudi dejstvo, da je vedel, da se vrača na neko območje, kjer te intenzivnosti državljanskega spopada ni bilo, ampak kot vidimo, ga to ni rešilo pred smrtjo. In spet je to seveda tragično, ampak se tudi, če bi ostal v Avstriji, jasno ni jamstva, da se mu ne bi zgodilo, kot se je tudi zgodilo predvsej duhovnikom in zlasti bogoslovcem, ki so potem končali na množičnih moriščih.
S Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Ignaciju Nadrahu. Skratka, njega potem že leta 1945, torej najdemo spet v puščavi. Tam se loti dela, kot da vojna ni usodno zarezala, ampak seveda stvari so bile takrat že popolnoma drugačne.
Ja, no vse to je pa tudi značilno, kot sva že večkrat govorila v teh oddajah, ne, za štajerske duhovnike, da so nekako pričakovali, da bo življenje dejansko po drugi svetovni vojni teklo po tirnicah, kakršne so bile pred aprilom 1941. To je bila očitno kar razširjena predstava, res da bi jo od Nadraha manj pričakovali kot od nekoga, ki je leta 1941 bil iz tega okolja iztrgan in potem deloval na Hrvaškem. On je vendarle v srcu revolucije tako rekoč živel in državljanske vojne in seveda poznal povojne oblastnike, vendar je mogoče dejansko bila prepričanje, ki ga je tudi oblast v prvih mesecih ustvarjala, da bo na Štajerskem odnos do katoliške cerkve drugačen, če recimo pogledamo tudi Mohorjeve koledarje, tam v prvih letih ne nastopa tam škof Tomažič, kako se srečuje z povojnimi komunističnimi veljaki, slišimo posamezne pohvalne besede o ravnanju levantinskega škofa in njegove duhovščine med vojno. Ne izključujem te možnosti, da je res obstajala neko prepričanje, da bo na Štajerskem oblast upoštevala drugačne medvojne razmere, čeprav se potem že po znamenitem pastirskem pismu Jugoslovanske škofovske konference, ob katerem je sicer ravno Tomažič imel velike pomisleke, pa imamo mislim, nekaj primerov far na Štajerskem, kjer tega pisma tudi niso brali, ampak že potem se vidi, da tega odpustka za medvojne razmere na Štajerskem ne bo.
Ignaci Nadrah potem deluje pravzaprav debelo leto, ja, tako, bolj ali manj, v normali, potem pa pride januar 1947, mogoče bi malce orisala to njegovo zadnjo pot.
Ja, zdaj pri nekateri pričevalci vidijo razlog za to, da se je potem oblast pravila nanj v eni njegovi izjavi ob telovski procesi, očitno leta 1946, ko je rekel, da zdaj je vojne konec, prej to, kar je bilo med vojno, je pač bilo in zdaj se je treba bati komunizma. Ne. In dejansko 9. januarja 1947 bi moral zjutraj maševati, ministrant Gašper Karničnik ga je čakal, ker je že nekaj časa pred tem enkrat zaspal, je šel po njega v Faroš, kjer pa je že ležal pod stopnicami poškodovan, je še mu lahko dal ključe od cerkve iz žepa. Ministrant je najprej mislil seveda, da je padel po stopnicah, tekel je v lokalno gostilno. Tudi to je treba povedati, da je to bil ravno čas, ko gospodinje Ivanke Seljak ni bilo v župnišču, ker je dobila dopust in je med drugim v tem času dopusta obiskala tudi njegove sorodnike na Mrzlem polju. Tako da je bil očitno umor tempiran, tako da je to v času, ko gospodinje ni. Potem Gašper teče v gostilno, pove, da je župnik padel in prosi, naj ga gre kdo dvigniti, ker ga sam ne more. Njega so potem poslali v šolo od tam in mu hkrati že zabičali, naj o tem nič ne govori. Potem župnika najprej prenesejo v posteljo, pride tudi zdravnik in obenem tudi župnik iz Lovrenca na Pohorju, Janez Oblak, mislim, da mu je bilo ime, ki župnika Nadraha tudi mazili. Potem pa še zdravnik da napotnico za bolnišnico. vendar šele po, mislim, da čez nekaj ur najdejo tovornjakarja, ki vzame župnika s seboj v bolnišnico. To so sve razmere, ki se jih danes težko predstavljamo, da pač ni bilo niti avta na razpolago.
Da bi... polovico dneva pravzaprav čakaš, da te bo nekdo odpeljal k zdravniku. Ne?
Tako, ja,
mislim, da je bila potem, ker je bil to januar, že noč, ne, ko so ga vendar uspeli.
Ja. Seveda, to je pa že ob štirih bila tema. Ja. In spremlja ga tudi sosed iz Rute tam, na Vdravski dolini in potem v bolnišnici župnik sicer še 3 dni živi, vendar zato, ker je prišlo do 2-kratnega prebitja lobanje, ni možnosti za okrevanje in 12. januarja 1947 umre.
No, treba povedati, ne, torej, da je bil v župnišču skrit storilec, ki je uporabil železni drog.
Tako je vsej razlagaja, da ga je 2-krat udaril z železnim drogom in da je, tako kot ste rekli, uporabil prehod iz župnišča v šolo, da se je lahko najprej splazil v župnišče in potem iz župnišča.
Potem so klicali tudi policijo, ki pa zelo hitro opravi svoje delo.
Ja, tako. In pač se zadovolji z razlago, da je šlo za padec. Ne. In seveda že hitro se potem tudi vzpostavi strah, če bi kdo kaj govoril o tem dogodku, bi naletel na težave. Podobno kot v primeru Mateja Krofa 3 leta pozneje.
Ampak ljudje so vedeli, ne, kaj se dogaja v ozadju. In ve se tudi, kdo ga je napadel mu zadal smrtne rane.
Tako je, šlo naj bi za Vlada Kselmana, ki je potem nekako na pol to dejanje tudi priznal ravno v pogovoru s tem ministrantom. In sicer tako, da je dolgo časa silil v tega ministranta, ga spraševal, sta v bistvu 2 verzije, ne? Ali je ga vprašal, ali ljudje zelo govorijo, da sem ga ubil, druga pa je, kaj pravijo, kdo ga je ubil. In potem na koncu ministrant reče, pravijo, da si ga ti, in on samo žalosten odide in to nekako naj bi bilo priznanje. Seveda pa druga stvar pa je, da verjetno ni bil pa ta storilec pobudnik umora, so celo močni indici, da glede na to, da je bil v nemški vojski, da je bilo to neko inicijacijsko dejanje, s katerim se pa je hotel ali pa je moral dokazati svojo zvestobo novemu redu partiji in pozneje bil tudi potem oficir. Vendar, seveda, drugo vprašanje pa je, kdo je bil pa pobudnik tega zločina in tu pa močni indici kažejo, da je pravzaprav so lovke segle v puščavo z Dolenske in da je pravzaprav ta dolenska epizoda ali pa bolj nepriljubljenost njegove družine pri novih oblastnikih imela vlogo pri Nadrahovi smrti. Ker tu se seveda vedno zastavlja pri teh štajerskih primerih vprašanje, ne, zakaj umor, če ni bilo medvojnih zamer med novimi oblastniki in lamantinskimi duhovniki, ki jih fizično ni bilo tukaj.
In seveda zdaj še zadnje vprašanje, namreč spomin na Naceta Nadraha v puščavi še živi. Pred kratkim smo dobili tudi eno knjižico, ki njegovo življenje nekaj bolj prikazuje in tudi v kraju se nekako sprožajo neki postopki. Ne?
Tako je. No, vse to je zdaj ena od prednosti verjetno njegovih je, da je bil spomin nanj v obliki nagrobnika, da je bil pokopan na župnijskem pokopališču v puščavi na nek način tako vedno prisoten med ljudmi. Seveda uradno je bila njegova smrt razglašena za nesrečo, vendar mu je bila dana s tem vsaj možnost, da se je da je bil spomin, ki ga recimo v primeru Erliha in številnih krajinskih žrtev komunizma ni, je vendarle ta spomin vidno živel. Omenili ste to knjižico, ja, potem pa sem sam odkril tudi en zanimiv literarni odmev, to je drama štajerskega literata Primoža Vresnika, v kateri pa je povezal dva zanimiva lika, lahko rečemo, Nadraha in pa njegovo nekdanjo faranko, mariborsko pisateljico Zlato Vokač Medic, ki je najbolj znana po svojih romanih o mariborskih judih, in potem pravzaprav slika, dramatik najprej Nadraha kot župnika, zlatinega župnika pred drugo svetovno vojno, potem takoj po vojni, ko je Zlata navdušena nad novim redom, nad tem, da bo nastal raj na zemlji sedaj in jo Nadrah pred tem svari, ter nazadnje potem nekako dramatik izpelje tako, da je Nadrah celo tisti, ki z onega sveta, tako rekoč, Zlato spodbuja k literarnemu ustvarjanju. Tako da je tudi en zanimiv odmev, ki kaže na to, da je župnik dejansko v svojem kraju pustil velik pečat in da je z tega vidika mogoče med tistimi kandidati za mučence, ki bolj živi v svojem nekdanjem občestvu.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Dr. Aleš Maver je bil z nami in pa nekako razmislek ob življenjski zgodbi duhovnika Ignacija Nadraha, ki je bil žrtev komunističnega totalitarizma in je v postopku za prištetje k blaženim. Hvala lepa za to, da ste nam njegovo življenjsko zgodbo bolj predstavili in pa seveda želim vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Moja zgodba.